Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Vlada Srbije ograničila cene osnovnih životnih namirnica, brašna, šećera i jestivog ulja. Tradicionalna prerada voća, povrća, mesa i mlijeka u Srbiji najčešće od organskih sirovina iznedrila nove recepture, delikatese i proizvođače. Na Zlatiboru nova farma sa škotskim Angus kravama. Zbog visokih cena tovljenika u mnogim domaćinstvima u Srbiji izostao čuveni novembarski svinjokolj. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Vlada Srbije usvojila je uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica. Cena jestivog suncokretovog ulja ne sme prelaziti 219,99 dinara po litru, belog kristal šećera 114,99 dinara i brašna tipa T400 84,7 dinara po kilogramu. Vlada je izmenila i uredbu o produženju roka za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu sigurnosnih ramova za traktore do 26. decembra ove godine zbog velikog broja zainteresovanih.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Nekoliko desetina privrednika iz Srbije nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani. Spoljnotrgovinska robna razmena između Srbije i Albanije u stalnom je porastu, a u prvih 9 meseci ove godine iznosila je 206 miliona evra. Tržište Albanije sve je interesantnije za privrednike iz Srbije, koji u sve većem broju ostvaraju saradnju sa albanskim partnerima, a prema podacima Privredne komore Srbije beleži se i znatan broj domaćih privrednih subjekata koji planiraju da osnuju svoja predstavništva. U prilog ovome govori i činjenica da spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Albanije već duži period ima dvocifreni trend porasta, čak i tokom krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 u 2020. godini. Međusobna robna razmena u 2021. godini veća je za 24%, dok je izvoz na tržište Albanije porastao za 21%. Prošle godine robna razmena iznosila je 250 miliona evra. Ovogodišnja razmena porasla je za 18,2 miliona evra. U Privrednoj komori Srbije ocenjuju da bržoj, jednostavnijoj i jeftinoj trgovini, zajedničkom tržištu rada, smanjenju čekanja na granicama, doprinosi i regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, čije članice su Srbija, Albanija i Severna Makedonija.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji su završeni svi javni pozivi za dodelu podsticaja za ulaganja u poljoprivredu iz IPARD 2 programa Evropske unije, za koji je Srbija dobila bespovratnu pomoć od 175 miliona evra. Za sada je odobreno finansiranje projekata vrednih oko 105 miliona, od kojih je korisnicima isplaćeno 33 miliona evra. U toku su administrativno-tehničke pripreme za korišćenje IPARD 3 programa u vrednosti od 288 miliona evra. Prvi javni poziv se očekuje u proleće 2023. I taj, kao i prethodni paket pomoći iz Brisela, možemo da koristimo u ograničenom periodu od 7 godina, zabeležio Ivan Jovanović.
Zadruga Voćar iz Slankamena bavi se proizvodnjom jabuka. Direktor Nikola Kotarac kaže da na krovu njihove hladnjače kapaciteta 3000 tona grade solarnu elektranu i da za to koriste podsticaje iz IPARD 2 programa Evropske unije.
Mi smo zamislili tako da investicija od 1 milion evra moje zadrugare ne košta ništa. Kad uradimo investiciju, mi ćemo proizvoditi struje taman koliko nam treba malo više. I imat ćemo ratu kredita manju nego što sada plaćamo račun struje, daleko manju.
Šefica upravljačkog tima Ministarstva poljoprivrede, zaduženog za sprovođenje IPARD programa, Jasmina Miljković, rekla je da su u Srbiji završeni svi javni pozivi za dodelu bespovratne pomoći iz drugog paketa tog programa.
13 javnih poziva, ukupno podnetih zahteva 3178, u ovom trenutku odobreno je 105 miliona evra, dakle 1144 zahteva. I ono što je trenutno isplaćeno korisnicima jeste 33,1 milion evra. Ovde samo govorimo o evropskom delu, dakle EU doprinos, ne računajući nacionalni doprinos.
Prema rečima sekretara Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Vojvodine Mladena Petkovića, u Srbiji su u toku administrativno-tehničke pripreme za korišćenje IPARD 3 programa u vrednosti od 288 miliona evra.
Za IPARD 3 je jako važno da se obrati pažnja na veće investicije, a sve uvažavajući politiku Evropske unije koja se očekuje u narednom periodu, koja je već definisana i deklarisana, da vodimo računa o zelenoj agendi, obnovljivim izvorima energije i o smanjenju upotrebe pesticida u svojoj proizvodnji.
Nikola Kotarac iz zadruge Voćar iz Slankamena na osnovu iskustva koje ima sa IPARD procedurama veruje da će javna administracija brže odobravati korišćenje tog novca u novom programskom periodu.
I došli smo konačno do nulte kontrole. I pitao sam koliko je sad obično, 10 dana, 2 dana, kaže 15-20 dana, nema rešenja. I našao se tamo neki posle godini i po dana da on sad to kontroliše. Rekao sam da to nema šta, ili daj negativno ili daj pozitivno. I gospodin taj novi direktor u roku od 3 dana otkucao je to rešenje.
Paketi pomoći iz IPARD fondova Evropske unije odobravaju se na period od 7 godina. Prvi javni poziv za novi treći paket za Srbiju planirano je da bude raspisan u proleće 2023.
Želja moja, kao da me grli ruka tvoja, ali to je samo želja moja. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Stara požutela slika na kojoj si napisala ti da se večno sećam tvoga lika, da li se noćas mene sećaš ti, da se večno sećam tvoga lika, da li se noćas mene sećaš ti. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Malenoj krčmi još sedim za stolom, oko mene srećni su svi. Ostao sam sam sa svojim bolom, ja sa bolom, a sa kim si ti? Ostao sam sam sa svojim bolom, ja sa bolom, a sa kim si ti? Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju.
Razgovor s povodom.
Na nedavno održanom sajmu etnohrane i pića u Beogradu imali smo prilike da se upoznamo sa velikim brojem domaćih proizvođača koji su predstavili svoje prehrambene proizvode od voća, povrća, mesa i mleka. Tradicionalna prerada od najčešće organskih sirovina iznedrila je i neke nove recepture i nesvakidašnje delikatese, nastale na temeljima kreativnosti. Na sajmu je bila i naša Tatjana Kiš-Dobranski.
Porodica Joksimović iz sela Rajković kod Mionice, koja se organskim uzgojem voća bavi već 10 godina, u ponudi ima pravo bogatstvo ukusa, od slanog do slatkog. U voćnjaku, koji se prostire na više od 4 hektara, uzgajaju se šljive, jabuke, kao i razno drugo voće koje se koristi za preradu. Mihajlo Joksimović je sa nama podelio priču o raznolikosti njihovih proizvoda.
Imam proizvode koji su bez konzervansa, bez aditiva, bez dodatog belog šećera. Imamo i slane i slatke proizvode. Neki od slanih proizvoda bi bili barbecue sos od jabuka, koji ide praktično uz sve. Ide uz roštilj, uz krilca, rebarca. Također imamo sos od šljiva Peking i on je po recepturi staroj 1500 godina. On se koristi za pekinšku patku i za gušće pečenje, a također kod nas može se koristiti za svinjetinu, može za jagnjetinu. Devojka od brata, ona je kineskinja, pa nam je ona pomogla sa tih tradicionalnih 5 kineskih začina da možemo da napravimo ovaj proizvod. Također još neki slani proizvod je čatni mediteraneo od smokava i on se koristi za meze, za pršutu i sir, jer takav proizvod koristi na Mediteranu, u Španiji i Francuskoj. On je od naših smokava iz voćnjaka, kao što je svo voće iz našeg voćnjaka i ne uvozimo uopšte nikakvo dodatno voće. Pored slanih proizvoda imamo i slatko-kiseli proizvod od žute dženerike, koji zove Mirabela. On se koristi u Francuskoj za njihove stejkove, a može se koristiti za piletinu. Također, od slatkih proizvoda imamo naš sirop Drajković i on je po našoj recepturi, koja je potpuno jedinstvena, od krušaka i jabuka sa kandiranim džumbirom bez dodatog šećera i on se koristi za degustaciju nekog sira, žutog, francuskog brija ili gruera, može i uz kozji sir.
Kako ističe Mihajlo, cilj ulaska u ovaj posao bio je da se kreiraju proizvodi u kojima će uživati i buduće generacije. Prvi zadatak porodice Joksimović je širenje na domaćem tržištu kako bi se obezbedila saradnja sa lancima ugostiteljskih objekata, ali i prodavnicama organskih proizvoda. Dugoročni plan obuhvata i nameru za izlazak na inostrano tržište. Poput svakog posla i prerada voća nameće određene izazove, te smo od našeg sagovornika čuli ponešto i o zahtevima same proizvodnje.
Pa organska proizvodnja jeste jako zahtevna, s obzirom da je potrebno napraviti ekosistem u kome će da se naše voće razvija i da raste. I to je proces koji traje godinama, mi već 10 godina radimo na tome. Proces proizvodnje je takođe zahtevan jer je potrebno pronaći još dodatnih začina. Nekim proizvodima imamo 20 organskih začina koji su teško nabavljivi, ali ih mi nalazimo iz celog sveta jer prosto nemamo potrebu da zakidamo na kvalitet. Moja strina, ona je pasionirana kuvarica već 30 godina. I pošto je putovala po svijetu, ona je tamo pronalazila razne začine i razna jela koje je uspela da iskoristi i da napravi ovakve proizvode.
Jednu od najvećih prednosti rada na sopstvenom imanju predstavlja to što ubrano voće od voćnjaka do prostorija za preradu prelazi gotovo odmah jer se prostorije nalaze na svega 100 metara od zasada. U procesu prerade, koji obuhvata i hladno ceđenje sokova kao i pasterizaciju svih proizvoda, za sada ne učestvuje velika radna snaga, ali je gotovo izvesno da će širenje poslovanja usloviti širenje radnih kapaciteta. Kao i širom Srbije i u selu Rajković nastaju problemi kada nastupi sezona berbe. Zbog nedovoljne brojnosti radnika koja je u velikom neskladu sa potrebama okolnih gazdinstava, dešava se da pojedinci ostanu uskraćeni za pomoć na svojim poljima i voćnjacima. Radnike neretko odbijaju i visoke letnje temperature u vreme koji sazrevaju jabuke porodice Joksimović. Uprkos izazovima, od rada se ne odustaje. Ako biste i sami poželeli da se okušate u preduzetničkim vodama, naš sagovornik bi vam savjetovao da školski krenete od ideje do realizacije.
Pa naravno, pre svega je bitno imati ideju i početi od nečega u što verujete. Svakako, ideja bez realizacije pada u vodu i moj savjet bi bio da se krene sa radom, da čovjek veruje u sebe i da će, s obzirom da se nalazi u Srbiji, koja ipak ima podršku za mlade proizvođače, za nekoga ko želi da napravi neki proizvod kod nas u državi, može da nađe podršku i od države, ali većinom od drugih proizvođača, jer postoje jako velika i razvijena zajednica malih proizvođača, bilo koje vrste proizvoda, bilo da je to hrana, piće ili razni brendovi, kozmetika, tako da uvek je moguće pronaći pomoć i savet i podršku od ljudi oko nas, tako da se mi zajedno podržavamo i trudimo se da rastemo i da napravimo nešto što je kvalitetno kako bismo mogli da i ostanemo u našoj zemlji, pošto mladi imaju potrebu da odlaze, pa mi želimo da im kažemo da ima ovde budućnosti u Srbiji.
Na kraju našeg razgovora Mihajlo je uputio poziv svima da ulažu male organske proizvođače i na taj način podstaknu ljude da vode računa o svom zdravlju, ali i da obezbede opstanak i napredak domaće poljoprivrede.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Mirisne trave, lekovito bilje, izvor vode i bogati pašnjaci. Ukusi i mirisi Balkana. Pirotski kačkavalj sa Stare planine. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Protekla sedmica obeležena je promenljivim vremenom i temperaturama nižim od prosečnih za ovaj deo novembra. Zahvaljujući padavinama popravljena je vlažnost setvenog sloja zemljišta. Više informacije o vremenskim prilikama koje nas očekuju čućemo od agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Minimalne jutarnje temperature vazduha su bile u intervalu od minus 3 do 5 stepeni, a maksimalne dnevne od 4 do 10 stepeni. U prizemnom sloju vazduha pojedinih dana bilo je slabih do umerenih mrazeva sa intenzitetima do minus 6 stepeni, koji nisu imali negativan uticaj na ozime useve. U poslednjih 7 dana u većem delu zemlje nije bilo padavina. Na severu i u delu centralne Srbije su registrovane manje količine, do 5 mm, a na istoku i jugoistoku i do 15 mm. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje oko 125%, dok je u centralnim i istočnim područjima između 150% i 200%. Zahvaljujući padavinama u drugoj polovini novembra i početkom decembra, popravljena je vlažnost setvenog i dubljih slojeva poljoprivrednog zemljišta. Početne faze razvoja ozimih useva će praticati u optimalnim agrometeorološkim uslovima, što će usevima koristiti da se dobro pripreme za predstojeći period mirovanja. Tokom protekle sedmice na ozimom ječmu registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma, dok u usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti. U usevima strnih žita utvrđeno je prisustvo cikade i biljnih vaši. Prema prognozi tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivaće promenljivo vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom uz porast temperature. Na planinama će doći do topljenja snega. U košarskom području će biti vetrovito, naročito sredinom nedelje, kada su na jugu Banata mogući udari orkanske jačine. Krajem sledeće nedelje prognozira se osetno zahlađenje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Izrazito mali promet zabeležen je ove nedelje na robno-berzanskom tržištu. Odsustvo tražnje, ali i manje ponude na tržištu doveli su do količinski manjeg obima trgovanja. Cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativno cenovno kretanje. Početkom nedelje kukuruz se trgovao po ceni od 34 dinara za kilogram. Odsustvo interesovanja kupaca dovelo je do nižih cenovnih nivoa na strani ponude, te se u nastavku nedelje kukuruzom trgovalo po ceni od 32,5 dinara. Odsustvo interesovanja kupaca dovelo je do nižih cenovnih nivoa na strani ponude, te se u nastavku nedelje kukuruzom trgovalo po ceni od 32,5 dinara. Ponuda kukuruza na 32 dinara za kilogram krajem nedelje nije naišla na odgovor kupaca. Najveći pad cene beleži se kod pšenice. Ova žitarica trgovana je u cenovnom rasponu od 34,5 do 37,5 dinara po kilogramu, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Tokom ove nedelje beleži se veća tražnja za pšenicom sa minimum 10,5% proteina. U ponudi je dominantna bila pšenica sa većim sadržajem proteina od 13%. Na tržištu soje bilo je veoma mirno od početka nedelje. Ova uljarica trguje se na najnižem cenovnom nivou u poslednja 4 meseca. Odsustvo većeg interesovanja kupaca i slaba ponuda doveli su do toga da cena soje beleži silazni trend. Ugovori za soju uz obračun kvaliteta zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 69 dinara po kilogramu. Ukoliko uporedimo sa prethodnom nedeljom, cena je na nižem nivou za 2,70%. Od ostalih roba trgovalo se suncokretovom sačmom po ceni od 34,80 dinara. Ugovor za stočni ječam zaključen je po ceni od 34,20 dinara po kilogramu. Sve cene su bez PDV-a.
Kraj novembra i nekadašnji praznici, 29. i 30. novembar, sinonim su za tradicionalnu pripremu mesa za zimu. Svinjokolj će ove godine u mnogim domaćinstvima izostati zbog visoke cene tovljenika. Prema podacima Privredne komore Srbije, broj svinja u tovu je u maju bio manji za 21% nego u decembru prošle godine. Pušnice i zamrzivači ove zime u mnogim domaćinstvima neće biti puni kao prethodnih godina. Od tradicionalnog svinjokolja mnogi su odustali i meso uglavnom kupuju u mesarama u manjim količinama, ističu naši sugrađani.
Otprilike 80%, čak možda i 90% ove godine je smanjeno klanje u odnosu na prethodne godine. Do pre 5-6 godina u ovo bi već vreme pušile se oranije i čula bi se skika svinja.
Sve je skuplje, sve se manje kupuje. Čekamo od penzije do penzije i to je to.
Mi smo naučili da je 29. novembar bilo vreme za to klanje, jel me razumete? Ali situacija kao i vreme, sada što je mnogo toplo, učinilo je svoje. Možeš ga zaklati, ali će meso propasti zbog temperature. A drugo, i cena i primanja, no, što se tiče plate i ukućana i svega i svačega, u mnogome tome zavisi.
Kilogram tovljenika u Mačvi je oko 260 dinara. Teže svinje koje se traže za svinjokolj plaćaju se i do 300 dinara. Obori su sve prazniji, kaže Mirko Đukić, predsjednik udruženja Krmačara Srbije.
Ljudi ne vide sebe u ovom poslu, najviše zbog nestabilnosti cene. Cena je, ne znam ja, kvartalno 10-15 dana dobra, ostatak je loš i sve tako. Tako da to je jedan začaran krug. 2000. godine smo imali negde oko, na nivou Republike Srbije, negde oko 1 milion krmača. Sa zadnji podatak u 2022. godine imamo negde oko 140-150 hiljada.
Najveći problem u svinjarstvu mnogi vide u uvozu mesa. U proizvodnji opstaju uglavnom farmeri koji imaju veće farme, dodaje Stana Jović iz Privredne komore Sremske Mitrovice.
Na nekim farmama je smanjen broj svinja, a neke farme su čak i ugašene. To posebno se odnosi na male individualne poljoprivredne proizvođače, smanjen je broj uzgajivača svinja po selima. U odnosu na prošlu godinu broj svinja je smanjen za 8%, broj svinja u tovu za 21% i broj krmača za 2%.
U Privrednoj komori kažu da je primetan pad potrošnje, a razlog tome je pad kupovne moći potrošača. I u mesarama ne poriču da je smanjena prodaja svinjskog mesa.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Prošle su decenije od kako su se na zlatiborskim suvatima mogla videti bezbrojna stada goveda. Odavno po sustavnom stočarstvu Novi Zamajac je nova farma i to crnih angus goveda, izuzetnih karakteristika pogodnih za uzgoj u planinskom i brdovitom području. Postojbina im je daleka Škotska. Širom sveta su poznati kao rasa koja nije zahtevna, a meso im je izuzetno cenjeno i kvalitetno. Žive na otvorenom, pasu sve do snegova, dohrana je minimalna, ne muzu se, već se samo koriste kao mesna rasa. I Zlatibor im pokazalo se potpuno odgovara, pa se na ovih 300 hektara hrane rastu i uživaju, kod Danijela Vučković.
Ne trebaju štale, ne treba mnogo, oni su napolju 24 sata dnevno i 365 dana godišnje. Same se tele, jako malo radne snage treba da bi se neke stvari, neki rezultati postigli. Izuzetno kvalitetno meso se dobija od njih i prirodna ispaša na Zlatiboru čini jednostavno veliku razliku.
Uzgajaju se po sistemu krava tele. Rano stasaju za reprodukciju. Vodi se računa da teljenje počne do proleća, kako bi novo grlo do zime ojačalo. Imaju odličan prirast, nisu skloni bolestima, ali su pod redovnom veterinarskom kontrolom, ističe doktor veterine Zora Mićević.
Prednost koju je ovaj prostor dao i ekološki čisti i ova nadmorska visina, Srbija ima prostora za još puno ovakvih situacija, jer prosto sela su sve manje stanovnika, sve manje stoke. Ovo je način koji ne iziskuje previše radne snage da se stvori jedna vrlo kvalitetna i dobra vrsta mesa koja je jako tražena.
U Srbiji uzgoj angusa je u povoju, ali sve veća potreba za goveđim mesom, isplativost proizvodnje, subvencije, mogućnost izvoza i neiskorišćeni pašnjaci dovoljni su razlozi za razvoj ovog vida govedarstva. Daniel je na Zlatiboru to shvatio i iz potpuno druge poslovne sfere uz stručnu pomoć uspešno se prebacio u ovu proizvodnju hrane. Osim sorti kojih ima u celom svetu, bugarski vinari svoju pažnju sve više usmeravaju prema domaćim vrstama grožđa, kao što su mavrud, gamza, rubin, dimjat. Ta težnja bugarskih vinara da istaknu sopstveni identitet i da ponude vino, koje je odraz podneblja i vinarske tradicije, naišla je na veoma dobar prijem kod domaćih ljubitelja vina, ali i kod stranaca koji sve više posećuju Bugarsku. Vinogradi se u Bugarskoj prostiru u dve regije, koje dele i Stara planina, masiv koji se pruža od Srbije do Crnog mora. Prvi je Dunavska ravnica, a drugi Trakijska nizija. Vinski turizam se u zemlji naših susjeda sve više razvija, naročito u Trakiji, u okolini gradova Plovdiv i Sliven. Nekoliko naših zaljubljenika u vinograde i vino posjetilo je bugarski glavni grad, ali i vinograde i vinarije oko Plovdiva. Među njima je bila i Mirjana Maksimović, predsjednica Udruženja žene i vino i priznati evropski vinski znalac i sudija.
Mirjana, u opštoj eri kabernizacije i šardonizacije u svetu,
Mi se dobro pozicioniramo sa našim sortama, sa tamjanikom, sa prokupcem. Vi ste skoro bili u Bugarskoj. Kakva je tamo situacija? Imaju i oni nekoliko tih svojih domaćih autohtonih sorti poput Gmze ili Mavruda?
Bugari kažu da imaju 40 i ponose se činjenicom da imaju 44 autohtone sorte grožđa. U te 44 oni su svrstali i one koje su zapravo novo stvorene. Svrstali su i, na primjer, smederevku koju oni nazivaju dimijat. Imaju dosta autohtonih sorti, stavljaju akcenat na to. Iako bih rekla da tržište tek od skoro kreće u pravcu autohtonih sorti, imajući u vidu činjenicu da Cabernet Sauvignon i Merlot čine jednu trećinu svih vinograda u Bugarskoj, kojih nije malo zapravo.
Kakav je sada status Mavruda? Moramo reći da je to ipak najpoznatija bugarska sorta.
Apsolutno jeste, da, i to je ujedno i najcenjenija bugarska sorta. Zaista stavljaju veliki akcenat na razvoj te sorte i na vina tih sorti. Čak postoji vinarija koja od ukupno 120 hektara vinograda, 80 je pod zasadima Mavruda i oni se vrlo ponose tom sortom i tu vinariju zovu konkretno kuća Mavruda zato što vinarija proizvodi malte ne celu paletu proizvoda od Mavruda. Znači od penušavih vina, Blanc de Noir, znači bela penušava vina, čak prave belo vino
od crne sorte grožđa.
Tako je. Prave, znači vinifikuje se kao belo vino, logično kao roze, ali i kao crveno vino. I ono što je jako zanimljivo, da u kategoriji crvenih vina imamo lakša vina, poput recimo Pinot Noira, lakših tela, svežija, manje odležavanja, do punih Mavruda, onako teških, jako obojenih, odležanih, sa puno barika. Takođe, kasno berbu Mavruda, znači desertna vina. Meni lično je najfascinantnija činjenica da od jedne sorte može da se proizvede cijela paleta proizvoda.
Imamo tamjaniku, imamo prokupac, možemo da kažemo da je ih ima i kao vino i kao grožđe u mnogim zemljama Evrope. Da li si uspela da saznaš koliko se Mavrud probio van granica Bugarske?
Ne mnogo. Mavruda ima najviše u Bugarskoj i on poreklo vodi iz te Trakijske doline koja danas pripada Bugarskoj. Međutim, ima ga nešto i u Grčkoj, Albaniji i Rumuniji, ali ne tako zapaženim količinama kao u Bugarskoj. Reč Mavro zapravo na grčkom znači crno i smatra se da odatle ime sorte, jer je grožđe inače prilično obojeno i da je izuzetno obojena vina u normalnoj vinifikaciji kao crvena vina. Meni je Bugarska bila prilično zanimljiva. Ja sam prvi put bila u Bugarskoj kao turista koji je bio zainteresovan za više od mora, od Crnog mora. Mogu reći, ja sam se osjećala kao kod kuće, jer je bogata pravoslavnim crkvama, manastirima, obeležima, imenima koja dosta liče na srpska.
A i jezik je malo blizak, pa ste se mogli razumeti, jel tako?
Jeste, jezik je dovoljno, dosta blizak. Bilo je zanimljivo da su se svi radovali kad čuju da sam srpkinja. Svima je to bilo jako zanimljivo, jer prosto i oni nas doživljavaju kao vrlo blizak narod. Ja sam se stvarno osjećala u Bugarskoj kao kod kuće. Bili smo u prilici da obiđemo malo Sofiju, koja je objektivno bila stradala dosta u Drugom svjetskom ratu, tako da u Sofiji je sve važnije zgrade su zidane posle Drugog svjetskog rata. Međutim, ono što je zanimljivo da je pre 10 godina su kopali recimo u centru grada stanicu za metro i našli su iskopine rimskog grada, odnosno rimski grad ispod sadašnjeg centra grada, i oni su to ostavili tako da se kroz to prolazi. Tako da kad silazite u metro, prvo prolazite pored crkve Svete Petke koja je potpuno obnovljena, pravoslavne crkve, i onda bukvalno tom rimskom ulicom od kamena idete do metroa.
Bugarska je poznata po dobroj hrani, po gastronomiji. Da li su vas malo vodili po restoranima, odnosno da li ste uparivali vino i hranu, da li se oni bave tim stvarima?
Da, i mogu reći da je bilo impresivno, jer oni su se trudili da nam prezentuju tradicionalnu bugarsku hranu koja je spremljena na jedan moderan način i naravno uparivali smo je sa modernim vinima. Tako da je to bilo jedno izuzetno iskustvo. Mogu reći da sam otkrila nekoliko dobrih restorana u Sofiji, nekoliko u Plovdivu. Međutim, ni vinarije ne zaostaju za tim trendom, znači čak i u vinarijama je moguće dobiti tako poslužen ručak, naravno u kombinaciji sa vinom.
Šta je od hrane ostalo zapaženo?
Njihova hrana je dosta slična našoj južnjačkoj hrani, tipa Niš, Leskovac, Vranje. Meni su bile zanimljive neke stvari koje mi ovde nemamo. Dosta koriste recimo papriku pripremljene na različite načine, kao naša ljutenica, kao ajvar.
Da li nude njihova vina ili možete probati neka inostrana?
E, to je jako zanimljivo pitanje. Kad ovako kao pojedinac uđete u neki restoran i hoćete nešto da pojedete, popijete, oni će vam uvijek ponuditi, pitate recimo vino na čašu, to je neki najbolji pokazatelj stanja na tržištu, uvijek vam nude crveno vino i uvijek je to slatko vino, poluslatko vino. Što znači da lokalno tržište nije zrelo za vrhunska vina. Međutim, oni imaju tu prednost što imaju Crno more. Plovdiv je bio pre 2-3 godine prestonica kulture evropska, tako da je isto privlačio dosta turista. Trećinu ukupne proizvodnje vina Bugari izvoze. Tako da zapravo ta vrhunska vina odlaze na strana tržišta ili ih popiju stranci u Bugarskoj samoj. Bugarska ima 5 vinogradarskih regija, Trakija je najznačajnija, ta Trakijska dolina, domovina Mavruda je Trakijska dolina, tako da smo mi zapravo se zadržali u tom najvećem i najznačajnijem regionu.
To je područje Plovdiva i Jasenovgrada, je li tako?
Tako je, Plovdiv, Asenovgrad, Pazardžik, Nova Zagora. Tu se nalaze najznačajnije vinogradarske pozicije u Bugarskoj i ono što je meni bilo recimo zanimljivo, da od svih evropskih država Bugarska ima najveći procenat zaposlenih žena u vinogradarskom sektoru, odnosno u vinarskom sektoru. Kad kažem zaposlenih, ne mislim samo zaposlene kao zaposlene, nego i u vlasničkim strukturama. Oni kažu da 50% zapravo svih vinarija su u vlasništvu žena.
Čuli ste Mirjanu Maksimović, predsjednicu Udruženja žene i vino i Međunarodnog vinskog sudiju i njena iskustva sa putovanja po vinogradarskim delovima Bugarske. Za kraj emisije jedna vest iz sveta.
Maroko uzgaja vrstu kinoe koja je otporna na sušu i salinitet. U poslednje vreme ova zemlja postala je poznata po uzgoju novih vrsta semena. Regionalna kancelarija za poljoprivredu pomaže poljoprivrednicima oko uzgoja. Kinoa je vrsta žitarica i pripada porodici amaranta, poput repe ili spanaća. Potiče iz Latinske Amerike, a najviše se uzgaja u Čileu, Boliviji i Ekvadoru. Ove žitarice karakteriše kratak ciklus rasta koji obično ne prelazi 4 meseca, kao i mala količina vode, zbog čega je njihov uzgoj od primarnog značaja posebno u vreme klimatskih promena i naglog otopljavanja. Maroko je na udaru zbog velikih suša. Muhamed Bosvor, direktor Kancelarije za poljoprivredu, kaže da je kinoa idealna za uzgoj i pored tako toplog vremena jer ne traži mnogo zalivanja. Količina vode koja je potrebna ne prelazi 4000 litara po hektaru, što je velika ušteda. Regionalna Kancelarija za poljoprivredna ulaganja počela je da eksperimentiše sa uzgojem ovih žitarica u regionu Gercif i više su nego zadovoljni rod.
Sa novim vestima i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Ivica Anđelković, novinar saradnik Tatjana Kiždobranski i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.